Max. Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Այսօր հունվարի 19-ն է լեգենդար երգչուհի Ջենիս Ջոպլինի ծննդյան օրը։ Մենք շարունակում ենք հետևել երիտասարդական ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, երիտասարդներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Տեսնենք, թե այսօր դրանցից որոնք են առանձնացրել իմ գործընկերները։ Կծանոթանանք նաև Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած ամենահրատապ նորություններին։ Մաքսի թողարկումը կվարեմ ես, Էլեն Չիլինգարյանը, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Որքանով են բուհերը ապահովված լաբորատոր սարքավորումներով, ուսանողների եւ ռեկտորների կարծիքները։ Նոր սոցիալական ծրագիր խոլու համրերի համար։ Ազգային ժողովում քննարկվել է կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին օրենքի նախագիծը։ Ռետրո երաժշտությունը մեր օրերում։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն ռոպեներ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Այսօր Հրանտ Դինքի ընտանիքի անդամներն ու Ակոսի խմբագրի հազարավոր համախոհները դուրս կգան Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակ, մեկ անգամ ևս հարգանքի տուրք մատուցելու 2007 թվականի այս օրը սպանված հայազգի լրագրողի հիշատակին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովն այսօր մեկնել է Մոսկվա։ Այս շրջանակներում նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ, որոնց ընթացքում քննարկվելու է հունվարի 23-ին Սոչիում կայանալիք Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման նախապատրաստման հարցը։ Երեկ ընդունելով ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկ Ռուբինին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի ձգձգումը տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսման բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում եւ իրավիճակի սրումից խուսափելու համար ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը պետք է ուժեղացնի իր գործունեությունը։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ մեր հասարակությունում ամեն քայլափոխի բախվում են տարատեսակ խնդիրների. փոխադրամիջոցները, փողոցների անցումները, խանութները, նույնիսկ բուհերն ու դպրոցները հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, ինչն էլ բերում է հասարակությունից նրանց որոշակի մեկուսացմանը։ Հեկտոնյան մրցույթում, որում ծրագրավորողները պետք է ներկայացնեին քաղաքի սոցիալական խնդիրների լուծման ուղված նախագծեր նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Լավագույն սոցիալական նախագիծ մրցանակին արժանացավ խոլու համրերի շփումը, հասարակական վայրերում հեշտացնող ծրագիրը։ Այդ ծրագիրը ներդրվելով բջջային հեռախոսների մեջ հնարավոր է դարձնելու խոլու համր եւ լսող մարդկանց շփումը։ Մանրամասնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր հաշմանդամների խնդիրները շատ են եւ ուշադրության արժանի։ Նրանց խնդիրներով մտահոգվել են նաեւ երիտասարդներն ու սկսել մտածել ծրագիր խուլ եւ համար հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Ծրագրի համահեղինակներից Սեդա Մուրադյանը նշում է, որ ձայն հեռախոսային հավելվածի շնորհիվ խուլու համար մարդիկ կարող են հեշտությամբ հաղորդակցվել հեռախոսի միջոցով։
Ինչ է անելու հեռախոսային հավելվածը։ Լինելու են ձայնագրված տարբեր մեսիջներ։ Օրինակ, խնդրում եմ կանգնել այս կանգառում, կամ ինչ է սրա գինը, կամ ինչ արժե այս ապրանքը, ամենատարբեր իրավիճակների համար։
Հեղինակները նշում են, որ իրենց կատարած յուրաքանչյուր աշխատանք հիմնված է խորը ուսումնասիրությունների վրա։ Հեղինակներից Փառանձեմ Հովանիսյանը մասնագիտությամբ լրագրող եւ արտ-թերապիստ է, աշխատում է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հետ։ Փառանձեմը նշում է, որ հիմնական գաղափարն առաջացավ այն ժամանակ, երբ հերթական պարապմունքից ուշացան խուլ համար երիտասարդները։ Պատճառը երթուղայինի ժամանակին իջնել չկարողանալն էր, մինչև վարորդին հասկացրել էին, որ ցանկանում են կանգառում իջնել, իրենց կանգառից երկու կանգառ արդեն անցել էին։ Սկսեցին դաշն ուսումնասիրել եւ հասկանալ, թե այլ որ ոլորտներում են խուլ համրերը ամենաշատը նման խնդիրների հետ առնչվում։ Առաջին տեղում էր տրանսպորտը, երկրորդը սոցապնախարարությունը։
Խուլերը բողոքում էին, որ 6 ամիսը 1 իրենց թոշակը վերահաշվարկվում է եւ ամեն անգամ նոր փաստաթուղթ են ուզում, բայց այնտեղ թարգմանիչ չկա, որպեսզի իրենք կարողանան հասկանալ, ինչ փաստաթղթեր պիտի ներկայացնեն, իրենց հարցրածը չեն հասկանում, ուզում են գրեն, անգամ մեկը բողոքում էր, որ այնտեղ իրենց հասկացել են, որ հերիքի ամեն անգամ գաք ու գրեք, մենք պարտավոր չենք գրել ձեր գրածը կարդալ, շատ խնդիրներ են ունենում անձնագրային բաժիններում կամ ձեր խուլերով, թե որ ծերանոց են տեղափոխվում, ծերանոցից մյուսը տեղափոխվել կամ տնից ծերանոց, բազմաթիվ այդ փաստաթղթը շրջանառությունը շատ բարդ է իրենց համար։
Երկար զրույցներից, քննարկումներից եւ ուսումնասիրություններից հետո աղջիկները որոշեցին խնդիրը լուծելի է նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով։ Այս դեպքում լուծումը բջջային հեռախոսներ, դիմեցին ծրագրավորողների, այն հետաքրքիր ու կարևոր է նաեւ երիտասարդ ծրագրավորողների համար։ Ծրագրավորողներ Արթուր Գրիգորյանն ու Մուշեղ Նալթակյանը միացան խմբին, ձևավորվեց 4 հոգուց բաղկացած թիմ ու անցան գաղափարի իրագործման։ Հենց այս նախագծով թիմը մասնակցեց առաջին հեկտոնյան մրցույթ փառատոնին։
Մենք չենք մտածել անկեղծ ասած գումարի մասին, չենք մտածել թե աշխատանքի բարձրացման մասին, կհամաձայնվեն ինձ հետ գործընկերները, որ մենք գաղափարով ենք եղել ոգևորված։
Հեկտոնը ծրագրավորման եւ նախագծերի մրցույթ է ուղված համատեղ ուժերով եւ նոր տեխնոլոգիաների միջոցով առկա կամ առաջադրված խնդիրների լուծմանը։ Մրցույթի արդյունքում ակնկալվում էր ունենալ տարբեր բնագավառներում մի շարք պատրաստի ծրագրերի նախատիպեր, որոնք կարող են կյանքի կոչվել ինչպես քաղաքապետարանի, այնպես էլ քաղաքի խնդիրներով մտահոգ կառույցների կողմից։ Թիմը շահեց գլխավոր մրցանակն ու եւս մեկ մրցանակ որպես լավագույն սոցիալական ծրագիր։
Սա մրցանակ չէ, որ պարզապես տրվել է թիմին, այլ սա մենք ընկալում ենք որպես ֆինանսական ներդրում նախագծում, և այդ գումարներով մենք անել ենք մեր առաջին քայլերը։ Բաց շատ անելիքներ ունենք, սա ընդամենը առաջին հաջողություններ, առաջին քայլներ։
Ծրագրավորողները նշում են ամեն ինչ իրագործելի է, միայն ժամանակ ու համբերություն է հարկավոր։ Մուշեղ Նալթակյանի խոսքով իրագործել են նախագծի 50%-ը միայն։
Մենք հասել ենք նրան, որ ինչ որ ստանդարտ ֆիքսված քանակությամբ ձայնագրություններ, կյանքի տարբեր ոլորտների, որը փառանձեմ ուսումնասիրելով, որոնք համարել ենք, որ ավելի արդյական են այդ մարդկանց խնդիրները լուծելու համար, ինչ որ ստանդարտ քանակությամբ ձայնագրություններ տեղադրել ենք հեռախոսի մեջ, և օգտագործողը այս պահին հնարավորություն ունի այդ ձայնագրությունները հնչեցնել և իր ձայնը լսելի դարձնել, բայց դա իրականում, ինչպես ասեց Սեգան, ընդհանրապես դեմո տարբերակն է, այսինքն ինքը իրանից, եթե մեծ հաշվով նայենք, շատ մեծ բան չի ներկայացնում։
Այսօր թիմն աշխատում է այն կատարելագործելու և վերջնական տեսքի բերելու համար, իսկ վերջնական տարբերակով այն կլինի այսպիսին։
Մարդը հայտնվելով ինչ-որ մի իրավիճակում կարող է ընտրել, թե ինչ ձայնագրություն է համապատասխանում այդ իրավիճակին, և հեռախոսի միջոցով հնչեցնել այդ ձայնագրությունը։ Հաջորդը, որը շատ բարդ, ինքներս դրել ենք մեր առջև, դա մարդը կարողանա ինքը հավաքել այն տեքստը, որն ուզում է հնչեցնել իր հեռախոսի միջոցով։ Մյուս շատ ավելի բարդ խնդիրը, որ մեր առջև կա, այն ինչ որ կպատասխանեն տվյալ մարդուն, այդ հաղորդագրությունը, այդ խոսքը դառնա տեքստ հեռախոսի էկրանի վրա։
Շարունակությունը մեր հետագա ծրագրում։ Ազգային ժողովում այսօր քննարկվել է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին օրենքի նախագիծը։ Օրենքը երաշխավորելու է կանանց և տղամարդկանց հավասարությունը սոցիալական, տնտեսական և մի շարք այլ ոլորտներում։ Սակայն ինչպես պատգամավորները, այնպես էլ անցորդները, որոնց շրջանում իմ գործընկերն ունե Մարտիրոսյանը, հարցումներ է անցկացրել, նշում են, որ մեր մենթալիտետը և ստացած դաստիարակությունը թույլ չեն տալիս մեր մտածողության մեջ տեղավորել բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց հավասարություն երևույթը։ Նունե Մարտիրոսյանն է վերադարձել օրինագծի քննարկումից։
Կանանց և տղամարդկանց հավասար կյանքի ապահովման, գենդերային խտրականությունից իրավական պաշտպանության, քաղաքացիական հասարակության ձևավորման աջակցման, հասարակության մեջ ժողովրդաբարական հարաբերություններ հաստատելու նպատակով այսօր ազգային ժողովում քննարկվեց կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների մասին օրենքի նախագիծը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը քննարկման ժամանակ նշեց, որ համաձայն չէին կարծիքներին, ովքեր ասում են, որ մեզ մոտ չկա կանանց և տղամարդկանց անհավասարություն։
Մեզ մոտ կա եւ ընտանեկան բռնություն, եւ տարբեր տեսակ ապօրինի դրսեւորումներ, հակասահմանադրական դրսեւորումներ երկու ծերերի նկատմամբ, եւ կասկածից վեր է, որ հավասար չէ պայմանները այն մրցակցության, որից ի սկզբանե կանայք եւ տղամարդիկ ելնում են տարբեր իրավիճակներում, կան կարծրատիպեր, որոնք արտահայտում են մեր ազգային որոշակի ասույթներում, օրինակ կնոջ մասը երկար է, քելքը կարճ, կամ լծիր կնոջ եւ արա դրա հակառակը։ Մինչեւ այդ ցավալի եւ սխալ պատկերացումները չվերացվեն մեր հասարակությունում, կանայք եւ տղամարդիկ հավասար դիրքերի սկսելու հնարավորություն թերևս չեն ունենա։
Օրենքի խնդիրն է կարգավորել իրավունքների, պարտականությունների եւ պատասխանատվության հավասարությունը, նշելով, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի 45 աշխատակիցներից 21-ը կին են, Անդրեասյանը շարունակեց.
Օրենքը իսկապես չի տալիս բոլոր հարցերի պատասխանը, այն չունի այնպիսի հստակ մեխանիզմներ, որից հետո մենք այլևս երբեք չենք լսի այդ դիսկրիմինացիոն եւ ապօրինի օրինակ հայտարարությունը, որ ընդդրվում են 25 տարեկան բարետես արտաքինով աղջիկներ։ Դա նշեմացնում է եւ այդ աղջիկներին, եւ տղամարդկանց, եւ բոլոր մարդկանց, ովքեր մասնակցում են, ասենք, այդ տեսակի աշխատանքային մրցույթին։ Բայց օրենքը կարողանում է տալ սահմաններ, որոնք կօգնեն, որպեսզի այդ կարծրատիպերը վերանան։ Իսկ եթե մենք ճիշտ աշխատեցնենք եւ թերևս մի քիչ էլ շտկենք օրենքում եղած տեխնիկական բացերը, այն կդառնա գործուն մեխանիզմ, որպեսզի կանանց եւ տղամարդկանց դրվի հավասար հնարավորություններ եւ ինը կանի տղամարդու կողքին ճիշտ այնպես, ինչպես տղամարդը կանում է կնոջ կողքին։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը օրենքի նախագիծը չափազանց հռչակագրային է համարում։ Այն տեքստով, որ այսօր կա օրենքը, որևէ մեխանիզմ չեմ տեսնում, որ կստեղծի կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքներ մեր երկրում, նշում են նա։
Ես կարծում եմ, որ եթե անգամ ունենանք իդեալական օրենք, որտեղ այդ մեխանիզմները նշված լինեն, միևնույն է, պետք է մեր մտածելակերպի մեջ ունենանք այդ փոփոխությունները այդ հավասար հնարավորությունների համար։ Իհարկե, բնակչության մեծ մասնությունը կանայք է, բայց մի բան խանգարում է մեզ հայկանանց, դա նախաձեռնություն ստանձնել եւ դրա համար պայքարելու կամքը, որտեղ տղամարդիկ իրենց արմունքներով կարող են այնպես ուժով խփել, որ չնայեն ինքնագավ փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտը, որևէ օրենքով հնարավոր չի ստեղծել։
Ազգային ժողովում կանայք 9% են կազմում, թեև, ինչպես նշեց պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, կանանց հատկացված է տեղերի 20%-ը։ Անահիտ Բախշյանը անդրադառնալով այս խնդրին նշեց.
Ես ունեմ այսպիսի հարց մեր կոալիցիոն քաղաքական ուժերին. Ինչն էր խանգարում, որ ընդլական օրենսգրքի մեջ ունենալով համապատասխան քվոտան կանանց ներկայացությունն ապահովելու համար նախորդ ընտրություններից հետո կանայք իրեն ձեռքով հրաժարվեցին պատգամավորական մանդատներից եւ տեղ զիջեցին տեղամարդկանց։ Արդյոք այս պրակտիկան կվերանա մեր ձեռքում է։ Ես ավելի շատ հավատում եմ մեզ կանանց, իրենց ինքնավստահությունը եւ իրենց պոտենցիալը լիվրա վստահություն գտնի ուժեղանա, դե իրենք կարող են։
Հեղինե Բիշարյանը օրենքի նախագծի լսումի ժամանակ ներկայացրեց օրենքի նախագծի պատմությունը եւ քանի որ առաջին ընթերցումն արդեն տեղի էր ունեցել, առաջարկեց շահագրգիռ անձինք հասարակական կազմակերպությունները, ովքեր ցանկություն ունեն ինչ որ փոփոխություններ տեսնել օրենքի նախագծում, թողանեն իրենց առաջարկությունները, որպիսի երկրորդ ընթերցման ժամանակ ստանան այն, ինչ իրենք ուզում են։
Հենց մենք պետք է հետևողականություն ցուցաբերենք, որ ոչ միայն օրենքներ ընդունենք, այլ դրանք կիրառենք։ Եվ մենք մեծ խնդիր ունենք այստեղ, եւ ես այն քաղաքական թիմի ներկայացուցիչն եմ, որի պլատֆորմը հենց ներկայացնում է այդ ստեղծել օրենքներ եւ դրանք տանել կիրառման։
2010 թվականին կառավարությունը ընդունել է գենդերային հարցերի մասին օրենքի նախագիծ, այժմ վերամշակման փուլում է նաև բռնության մասին օրենքը։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ֆիլերտ Բերիկյանը իր ելույթում նշեց, որ մինչեւ օրենքի նախագծի առաջին ընթերցումը ընդունելը շատ մարդիկ անհիմն են համարել առանցին օրենքի ամրագրումը, պատճառաբանելով, որ Հայաստանում կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքները կարգավորվում են այլ օրենք ներով։
Կառավարության մտածումը հետևյալն է, որ հասարակության ընդհանուր զարգացման, աղքատության հաղթահարման, աշխատանքի զարգացման, հնարավես կարծրատիպերի դեմ պայքարելով կարելի է հասնել արդյունքների։ Օրենքի հետ կապված ոչ միայն հասարակությունում, այլ կառավարությունում եւս բազմաթիվ լուրջ բանավեճեր են եղել տարբեր ուղակների մեջ։ Ընդհանուր այն տեսակետից, որ ընդհանրապես այս օրենքի կարիքը չկա, որովհետեւ դա ժամանակավորությամբ եւ մնացած բոլոր մեր օրենսդրությամբ դա կարգավորված է, ես ասեմ, որ դա ոչ միայն մեր այսօրվա ասենք ինչ-որ գերատեսչությունների կարծիք է, դա հենց Եվրոպայում սկզբում եւս այդպիսի փիլիսոփայությունը այս ուներով է ընթացել։
Հարցումների ժամանակ մեր համակարգացիները նշեցին, որ կանայք եւ տղամարդիկ կարող են ունենալ հավասար իրավունքներ, սակայն Հայաստանում հավասարության հասնելը դժվար է, քանի որ դա բնավորության եւ մենթալիտետի փոփոխման հետ է կապված։
Մենք Հայաստանի ոչ լիովին, բայց շատ տարբերություն չկա։ Շատ չի անհավասարություն։
Դժվար։
Իսկ ինչու՞։
Ազգային մենտալիտետ։
Ինչ վիճակ է, ինչ բայլավումներ կա։
Դե համատարար կա, որոշ շապով, բայց քիչ։
Դե հավասարություն գնի եւ վեր։
Հաստատ։ Ես լիշտ դենց եմ մտածում։ Հիմա տենց հենց հաստատ ասենք դենցա, որ 99%-ով դենց չի։
Իսկ եթե օրենքով ամրագրվի, արդյունքը կհասնի թե՞։
Ընտանիքում թե դրսում։
Բոլոր տեղը
շապը վայցելի 100%
ծնվաճանաչում։ Չէ, մարդը ներսից է գալիս։
Եթե ընդունվեց օրենքով, օրենքը ոչ մի բան չի փոխի, մարդուց է գալի ամեն ինչ, մարդը պետք է որոշի ամեն ինչ, իրանք հավասար են որոշում։
Չեմ կարծում դա պետք է ներսից գա մարդկանց։ Չէ, այդքան մենթալիտետի խնդիրը չի, ոնց չի որ։ Չգիտեմ, քարե դարում ենք ապրում ու մեր տղամարդիկը բռի տենց չէ։ Փոփոխա դա ստիրակությունից ու արդեն կարծում եմ որ գնում է դեպի դրան ու չեն նայում կնոջը ցածր իրենցից չեն դասում այդպես որ արդեն մեր հայ կանայք էլ շատ ուժեղ են ու նպատակասլաց ու իրենց նպատակին հասնող ոչ իրենք էլ են թույլ տալիս որ իրենց հավասարի դասեն։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Արդեն մի քանի տարի գտնվում ենք հայաստանյան կրթությունը եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու գործընթացում, թե դպրոցներում, թե բուհերում։ Ներդրվում են նոր կրթական ծրագրեր, գնահատման չափանիշներ, ուղված կրթության որակի բարելավմանը։ Այս ամենի հետ մեկտեղ հարկավոր է կրթական հաստատություններ ապահովել նաև համապատասխան սարքավորումներով։ Ուսանողները նշում են, որ համալսարանների նյութատեխնիկական բազան դեռևս հեռու է բավարար լինելուց, իսկ կրթության և գիտության նախարարության համապատասխան վարչությունից պատասխանում են, որ այդ հարցը մի քանի ամսվում չի լուծվում։ Պարզաբանում է Լիանա Մնացականյանը։
Հայաստանի բուհերում ուսանող երիտասարդներից շատերը մշտապես դժգոհում են համալսարանների նյութատեխնիկական բազայից, տեսական գիտելիքներից և նշում են, որ չնայած բարեփոխումներին, ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը բուհերում առկա լաբորատորիաներն ու տեխնիկան հեռու են եվրոպական չափանիշներից։
Չեմ կարող ասել բավարար այդ հակարտակի արդեն, բայց համեմատած նախորդ տարիների առաջընթացը կա, այսինքն այդ համակարգչային տեխնոլոգիաները նույն համակարգչային դասընթացները ավելի զարգացել են, ավելի բարձր հակարտակի վրա են գտնվում այժմ։ Նույն այդ ծրագրերի հանդեպ մոտեցումը, տեսակետը եւ ինչը համակարգիչը շատ կարեւոր է այժմ եւ շատ մեծ դեր է խաղում։ Շաբաթական ունենում ենք 2 ժամ, որը տևում է 80-ից 80 որի ժամանակ ծանոթանում ենք ծրագրերին, կատարում ենք գործնական աշխատանքներ, եւ որ վերջացնում ենք մեր աշխատանքը, նոր կարողանում ենք այցելել սոցիալական կայքեր։
Ուսանողները նշում են, որ համալսարանները պետք է իրականացնեն բուհ արտադրություն մոդելի վրա հիմնված կրթական գործընթաց, որը սակայն դեռևս չեն անում։ Հաջորդ հարցը պրոֆեսիոնալ դասախոսական կազմ ունենալու խնդիրն է։ Բոլորը շատ արագ է զարգանում եւ մեր դասախոսները պետք է տեղյակ լինեն բոլոր նորամուծություններին, բարբերաբար վերապատրաստվեն, ինչը եւս կապված է ֆինանսական խնդիրների հետ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցներից մեկում նշեց, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում սարքավորումները թարմացվել են։
Մեծ համար անհրաժեշտ սարքավորումը տարեկան կտրվածքով մենք ցուցակով ներկայացնում ենք անհրաժեշտ հիմնավորումներով եւ համալսարանը մասնակցում է արժեքի 1/3-ով, 2/3-ը հոգում է կառավարությունը, բայց ոչ պետական բյուջետային միջոցներից, այլ դրանք տրվում են հասարակական կազմակերպությունների եւ այլ բարեգործական ֆոնդերի հաշվին։ Տարօրինակ 150-160 միլիոն ծախսում ենք, դրան ծախսում ենք այդ լաբորատոր սարքավորումները ձեռք բերելու համար։
Նրա պնդմամբ դրանք ոչ միայն գիտահետազոտական աշխատանքների համար են, այլև ուսանողների ուսումնական գործընթացի կազմակերպման։
Եվ ֆիզիկայի ֆակուլտետում, եւ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետում, քիմիայի եւ աշխարհության եւ երկրաբանության, մաթեմատիկայի եւ մեխանիկայի, ինչպես նաեւ կենսաբանության ֆակուլտետներում արդեն զգալի է այդ սարքավորումների թողածօգուտը։
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանի խոսքով իրենց բուհում կան լաբորատորիաներ, որոնք հագեցած են նոր սարքավորումներով։
Եվ կան լաբորատորիաներ, որոնք դեպի արդիականացվեն։ Համենայն դեպս որթեգրված քաղաքականությունը, ինչպես մեր բուհի, այնպես էլ ճարտարագիտական համալսարանի, նաև որ առանց լուրջ լաբորատոր բազաների որակյալ կրթություն տալ անհնարին է։ Մենք ունենք արդեն շուրջ 1 տասնյակ միջազգային չափանիշներով լաբորատորիաներ։
Կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքյասյանը վերջերս մեծ տված հարցազրույցում ասաց, որ տեխնիկական հագեցվածության մասին ուսանողներից բողոքներ չեն ստանում, սակայն դա ամենևին չի նշանակում, որ բուհերի նյութատեխնիկական բազան բավարար է։
Բնական հաստատությունը գրեթե նաև մեծ մասը այդ խնդիրը ունի։ Բնականաբար դա 1-2 ամսում կամ 1-2 տարում այդ ամբողջ խնդիրը հնարավոր չէ լուծել, և նաև իչուչ այդ թվում է պետական համալսարանի կողմից, նույն ագրարային համալսարանի կողմից, մենք արդեն ունեն լաբորատոր հագեցվածության նոր ծրագրեր և թարմացվում են։ Բնականաբար ուսումնական հաստատությունները նույնպես պետք է դարձնեն այդ ուշադրության կենտրոնում, սա պարբերաբար նաև քննարկվում է ուղերի ղեկավարների հետ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամեն օր նոր երաժշտական հիթերի հայտնվելու պարագայում ինչ դեր ունի ռետրո երաժշտությունը այսօրվա երիտասարդների կյանքում։ Նրանցից ոմանք լսում են ռետրո, նշելով, որ այն ավելի որակով է, քան այսօր ստեղծվող երաժշտության մեծ մասը։ Մեր օրերում ակումբներում կարելի է լսել ռետրո երաժշտություն, բայց միայն այն դեպքում, երբ այն անցել է դիջեյների էլեկտրոնային միքսերի միջով։ Ոմանք հավանում են հնի ու նորի այդպիսի միախառնումը, ոմանք էլ անթույլատրելի են համարում։ Մանրամասները Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժում։
Ռետրո երաժշտությունը իր պատմության մեծ զարգացման մի քանի փուլ է անցել, ըստ այդմ ենթարկվել է փոփոխության։ Մեր ժամանակներում ռետրո երաժշտությանը ծանոթ են հին, որակյալ երաժշտություն նախընտրող մարդիկ, կամ էլ էլեկտրոնային երաժշտությամբ զբաղվող դիջեյներ, որոնք աշխատում են համակարգչային տարբերակով։ Նման երգերի մեջ բառերի ու ոճի հիմքում ընկած է ինչ-որ մի ռետրո կատարում։ Նարեկը տեխնո երաժշտության սիրահար է, նրա խոսքերով իր երաժշտական ճաշակը բաժանվում է երկու մասի, սիրում է տեխնո ուղղությունը, հիանում ռետրո կատարումներով։
Ինձ հետաքրքրող էս ամեն ինչի մեջ այն է, որ ինքը ալվում է տեղում։ Երաժշտությունը եթե գրած է, հիմնական հատվածը գրած է, բայց ընդհանուր դիջինգի գործընթացը, դիջեյը, որ աշխատում է, անում է ինքը այդ ամեն ինչը տեղում։ Երաժշտություն կա, ես սիրում եմ, լսում եմ, երաժշտություն կա, ես գնահատում եմ, հարգում եմ։ Ես լսում եմ, ակում եմ երաժշտություն, իրամոտ կան դասակարգումներ, որ ես այդ երաժշտությունը ուղղակի գրավում է ինձ, իմ համար հիանալի է, հիասքանչ չէ, բայց կան գործեր, օրինակ ես նույնը Scorpions, Pink Floyd, որ ես այդ մարդկանց ստեղծագործությունը ուղղակի գնահատում եմ, որտեղ իրանք լսվում են, իրանք միշտ կլսվեն։ Մեշի, որ ինչ-որ մի հատ DJ-ի գործ այսօրվա օրով լսվի, ու նույնը ասենք լսվի Scorpion-ը։
Տասնինամյա սաքսոֆոնահար Անժելան, լինելով ռետրոյի մեծ սիրահար, իր դժգոհությունն է արտահայտում այն երևույթի առնչությամբ, երբ ճանաչված հին ու որակյալ երաժշտությունը համատեղում են էլեկտրոնային գործիքավորման հետ։
Ռետրո շատ եմ սիրում, շատ գնահատում ու սիրում եմ, ամենահոգեհարազատ եւի երաժշտություններից է, ընդհանրապես չեմ ընդունում այս նորը, էլեկտրոնիկայի միջոցով ստեղծված երաժշտություն, այդ տեխնո ընդհանրապես չեմ ընդունում, չեմ սիրում ու անգամ ջղայնանում եմ, որ տենց մեծ գործերը ռետրոյի վերցնում են ու սարքում են իմ համար անընդունելի մի գործ։ Հոգով չեն երգում, հոգով չեն գրում այդ ամենը, այդ ամենը նաև որպես ավելի բիզնես, փող աշխատելու միջոց ու այդ շատ զգացվում է գործերի վրա։ Երևի հենց միջև Beatles կամ միջև ABBA իրանց նմանը չկար, իրանք առաջինն էին, դրա համար իրանք տենց սիրվում են, դրա համար այդ կրկնօրինակելը արդեն վատ է նայվում, որտեվ եթե կրկնօրինակում են, պետք է լինել ավելի լավը, քան օրիգինալը, եթե չեն կարում, ուրեմն ավելի լավը չկրկնօրինակեն, օրիգինալին ոչ մի ձև չեն հասնում այս ռեմիքսները, նորամուծությունները։
DJ Don'ս-ը նույն ինքը Արսենը բացատրում է, որ հաուսի ու ռետրոյի համատեղման հիմնական նպատակը PR-ն է.
Ես կարծում եմ, որ ռետրո երաժշտությունը մարդիկ վերցնում են միքս են անում հաուսի հետ, ինչ որ նրա համար են անում, որ PR գա իրանց ավելի կոնկրետ, ճանաչվեն ըստ նոր 2011 թվականով Michael Jackson-ի ռեմիքսն են անում եւ 2011 թվականի վերսիայով նրանք PR են ձեռք բերում, այսպես ասած։ Դրա համար ռետրո երաժշտություն չեմ լսում, իմ հիմնական երաժշտական ոճն է մինիմալ տեխնո երաժշտությունը, ոչ էլ նվագում եմ։ Կարա ճաշակից լինի ընդհանրապես մարդու, ամեն մարդ ունի իր երաժշտական ճաշակը։
Երևանյան սրճարաններից մեկում ամեն օր տիրում է ռետրո մթնոլորտ, 80-ականների երաժշտություն, հին սկավառակներ, ձայնագրություններ, լուսանկարներ ու գրքեր։ I take you out to the pictures, John. Սրճարանի տնորեն Մհեր Խաչատրյանի համար ռետրո հասկացությունն իր սրճարանի մեջ պարզապես բիզնես չէ, նպատակն է միավորել, ծանոթացնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն նույն գուցեև մոռացված նախասիրությունները։
Փորձել ենք այդ ռետրոն ստանանք, բայց ռետրո ոչ միայն երաժշտությունով, ոչ միայն նկարներով, ֆոտոներով, ռետրո իմ համար ավելի խորը հասկացություն է, այսինքն նաև միջավայրը, մեր հաճախորդները ոչ միայն գալիս են ուղղակի նստեն սուրճ խմեն մի բաժակ հանգստանանք, շատ դեպքեր է եղել, մեր հաճախորդների մեծ մասը իրարը ծանոթացել են, ական միջավայրը ինքը ստիպում է, որ մարդիկ իրարը շփվեն, հարցերի շուրջ քննարկումներ են լինում, բոլոր տարիքների, 18-ից մինչև 70 տարեկան գալիս են, գնեն կարծիքը, որ հիմա չգիտեմ, ճաշակը վատն է, երիտասարդ ցանոթ չեն հավանի այս երաժշտությունը, այս միջավայրը, կա տենց բան, կա մեծ շատ-շատերը չեն հավանի, լսում են ավելի ժամանակակից երաժշտություն։
Սրճարանն օգտագործում է պատեֆոնային սկավառակներ, որոնք փոխանցվել են սերնդե սերունդ։
Հիմնականում այն ամենահին խմբերից, չգիտեմ, Duke Ellington-ից սկսած, Իրանից առաջ, պատեֆոնային այնց երկիշներ կան, որոնց ձայնագրությունները մենակ պատեֆոնային պլաստիկի վրա են, որտեղ մահացել են, իրենք չեն հասցրել ուղղակի այլ ձայնագրություններ անեն, շատ մեծ կոլեկցիա ունենք այս պատեֆոնային սկավառակների, մեզ փոխանցվել է իմ մոր պապիկից, ժամանակին Ամերիկայում ապրել ու շատ մեծ կոլեկցիա ուներ, լինում են համերգներ, լինում են կինոդիտումներ, ռետրո չեմ ասում, լսում եմ նրա համար, որ ինքը հին է, լսում են որտեղ որակով է։
Լսում է արդյոք հայ երիտասարդությունը ռետրո երաժշտություն։
Ես օրինակ այո լսում եմ մանավանդ ռետրո ռոք երաժշտությունը, որը այդ ժամանակի ընթացքում ռոք երաժշտությունը շատ փոփոխություններ է իր մեջ գրել, դարձել է ավելի ագրեսիվ, իսկ այդ ժամանակվա ռոք երաժշտությունը շատ ավելի լավն է, շատ ավելի ականջին հաճելի է ու կարելի ասել բարերի այդ տեքստերի առումով, կոնտեքստի առումով իր մեջ շատ ավելի հետաքրքիր բաներ է պարունակում։
Այս ժամանակ առժամանակ ռետրո երաժշտություն լսում եմ ու եթե հիմիկվա երաժշտության հետ համեմատենք, իհարկե ռետրո երաժշտության որակը ավելի բարձր։
Այո, դուրս գալիս է առանցության կարգով ավելի լավն է։
Դա հինը ավելի օրիգինալ, շատ հաջելի է ականջի համար։
Ռադիոյենք լսում, ով ան տալիս էլի ռետրո։
Չկա, չեն նվագ, չեմ սիրում։
Այո։
Այո, սիրում եմ մասնավորապես իտալականը։ Ոչ մի համատուցում բացարձակ, բարձրապես հայկականն է անիմաստ, ընդհանուր ժամանակակիցը դատարկ է ավել, այն ժամանակն ավելի խորն էր ու բառերն էլ իմաստ ունեն տարբերություն ներկայիս երաշխիքին։
Մաքուր եւ շատ գեղեցիկ հիասքանչ կատարումներ են եղել։
Հինը, լավն է, դա անհամեմատելի է։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։